Virðulegi forseti, ég vil þakka háttur þingmanni kærlega fyrir hennar ræðu. Það var tvennt sem ég vildi sérstaklega koma inn hér á í mínu andsvari. Háttur þingmann fór aðeins í gegnum kostnaðamatið og ég hef áður komið hér upp í andsvar hvað það varðar. Og það stendur hér að í forsendur ríkisfjármála áætlanar sem stjórnvöld hafa fylgt undanfarin ár í samstarfsáætlun við Alþjóða gjaldeyrissjóðinn hefur gengið út frá því að þessi tekjutenging og það verið að vísa til varandi skerðingarhlutfalli er framlengd eða gerð varanleg eða gerðar eru aðrar jafngildar ráðstafanir. Nú er það komið fram í svari frá háttur þingmanni Árna Páli Árnasyni að það virðist vera að tillögur velferðarráðuneytisins varðandi það að fella þá gildi 31. björn 2012, þannig að þetta ætti raun að vera falla úr gildi, hafi verið hunsaðar á fjármálaráðuneytinu. Er það eitthvað sem háttur þingmaður vill svara fyrir að kannast við að það hafi verið gerað þessar breytingar? Síðan, og hvort að háttur þingmaður sé sáttur við það að þetta hafi verið framlengt með þessum hætti og jafnvel tala það að framlengja það áfram. Síðan vil ég líka ítreka það að þetta er stjórnarfrumvarp og þetta er frumvarp sem báðir stjórnarflokkarnir standa að og er fyllilega í samræmi við stefnu beggja stjórnarflokka og það stóði mitt í bæklingi sem var dreift hér í Reykjavík. Sú setning, kjaraskerðing sem samþykkt var 2009 verði afturkölluð punktur, svo einföld var sú setning og það er nákvæmlega samhljóð því sem kom fram í ályktun flokksþings framsóknarmanna, auk þess sem við höfum talað fyrir því að hann að vinna öðrum kjarabótum gagnvart þessum hópum sem og öllum hérna landsmönnum. Síðan vil ég líka bara ítreka það að ég sem mikil stuðnismaður þessara ríkisstjórnar, þá hef ég það mikla trú á þeirri efnahagsstefnu sem við boðum. Þess vegna er ég tilbúinn og að leggja þetta frumvarp hér á sumarþingi og standa fyrir því. Og ég efast ekki það að það muni koma fram til og hér þegar kemur á fjárlögum fyrir næsta ár sem varða fjármögnun á þeim fjárlögum sem við munum leggja fram.
Nú svarar andsvar.